kupies karienu, kad vesele vēl gaismu nepazīna. Tu tevi karu man, un manu dzīvi atjaunoji, kad staigāju vēl tumšā bezcerībā. Dievs, Dievs tevi piesaucu,
tu pasargā,
tu pasargā un piepildi.
Mans Dievs,
mans Dievs, es zinu, tu esi šeit, kad esi blākus man, par tevi simties skaties. Sekundes, un jūtu maigos pieskārienus, kad Dievs tu sūti savu spēku man. Tad tikai tu mans Dievs, un tikai tava mīlestība man palīdz piecelties un uz priekšu iet.
Dievs,
Dievs tevi piesaucu.
Tu pasargā!
Tu pasargā un piepildi.
Mans Dievs!
Mans Dievs! Es zinu, tu esi šeit, kad esi blākus man. Par tevi esi pieskarties. Mans Dievs! Tu nekad nepiepildi.
Ar Tev mēs paceļamies, kungs, augstākā līdz šim. Dievs, ar Tev mēs lidojam, kungs, pāriep kādiem šķēršļiem, pāriep kādiem kalniem, kungs. Dievs, mēs slavējam, ka ar Tev nav nekā neiespējama. Dievs, Tu esi visu neiespējamo lietu Dievs. Tu esi uzvarētājs Dievs. Tu esi kungu kungs un valdnieku valdnieks. Un mēs Tavu dēlu un meitas, Tavu mantinieku, kungs. Mēs slavējam Tevi. Mēs dzīvojam Tev, kungs. Mēs dzīvojam, lai to pielūgtu, lai to slavētu. Lai staigātu ar Tev, Kungs. Lai uzvarētu kopā ar Tev, Kungs. Un mēs pielūdzam Tev, mīļais svētais. Halleluja, Tu pārzini katru mūsu dzīvi. Katru mūsu dzīves sfēru, Kungs. Katru vajadzību, Dievs. Katru mūsu domu, Dievs. Nekas nav apslēpts Tev vajag priekšā. Un mēs slavējam Tev, Kungs. Mēs uzticamies ar visu savu dzīvi. Ar visu, kas mēs esam, mēs uzticamies Tev, Dievs. Nāc un lieto mūs, Kungs.
Blakus man, Kungs, tu aizstāvi mani. Kad
ienāk žalbu domas. Es paļaujos uz tevi, kur ved mani, jēj. Vienmēr esi blakus man, kungs, tu aizstāvi mani. Labs tev sakoju, nākot tev nododu. Tu esi labs, tu esi labs,
tu esi labs.
Tu esi labs, tev sakoju, nākot tev nododu. Tu esi labs, tu esi labs. Tu esi labs, tu esi labs, tu esi labs. Tu esi labs. Brīnišķīgais mūsu kungs un tētiņi, mēs slavējam Tev, kungs, mēs pieķeramies Tev, vien vairāk un ciešāk, kungs, mēs slavējam Tev, mēs slavējam Tev, mēs teicam Tev, kungs. Halleluja, Tu piepildi ar savu mīlestību, katru sirdi, kungs, katru izsaugušo, katru izslāpušo pēc Tevs, Dievs, Tu piepildi, Tu pārņem un Tu apņem, kungs, ar savu klātbūtni, ar savu godību, ar savu mīlestību, Dievs, kas sniedzas dziļiekšā. Dziļiekšā, katrā sirdī, kungs, mēs slavējam Tev, mēs slavējam Tev. Thank you. Debes Tēvs, paldies par Tavu klātbūtni un Tavu tūmu šajā vietā. Dievs, mēs slavējam Tev un pateicamies par Taviem brīnumdarbiem, Kungs. Paldies, ka Tu aizskar cilvēku sirds un dzīves, Dievs, ka Tu ienes tajās pārmaiņas un izmaiņas, Kungs. Paldies, ka Tu mums dod privilēģiju sastapties ar Tevi, Kungs, satikt ar Tevi, Dievs. Kungs, Tu mums esi nepieciešams un vajadzīgs vairāk par visu, Kungs. Mēs lūdzam, Kungs, ka katrs viens no mums varam sastapties ar Tevi. Tuvu, tuvu, cieši, cieši, Kungs, aci pret aci, Kungs, un sirdi pret sirdi, Kungs. Mēs atzīstam savu vajadzību, Kungs, pēc Tevis, Dievs. Nāc mūsu dzīvēs, Kungs, pārņem mūsu dzīves, Dievs, pārņem mūsu prāts, mūsu sirds, mūsu plāns, Kungs, lai mūsu plāni ir Tava plāna, Kungs. Lai Tava mērķi ir mūsu mērķi, Kungs, lai mēs ejam tur, kur Tu vēlies, Dievs. Mēs Tev slavējam, miļais Kungs, mēs Tev slavējam, mēs Tev pielūdzam, Kungs. Mēs Tev pieķeramies un lūdzam pēc Tava tūmu, pēc Tavas klātbūtnes šeit mūsu vidū.
Redzams mums visapkārt, ka svētais gars ir tuvu klāt, viņš ir šeit. Tavs tuvums dzīves izmainā, jo svētais gars šeit darbojas. Tas redzams mums visapkārt, svētais gars ir tuvu klāt. Piepildi vietu šo, izlej mīlestību, pār sirdīm smagstošā. Tevis dēļ esam šeit, lai tevis sāk. Šo izlēj mīlestību. svētais gars nāc un apņem mūs pēc tevis slāpstāt. Tava valstība nāk, tavs prāts nu
pieslavēt. Dievs, tu par mani gādā, visko vēlos atrod.